Він з легкістю би увійшов у топ 100 або навіть у топ 50 криптовалютних активів. Токени заклеймити не складно, вони також безкоштовні. До кінця осені я не розраховую ні на які великі сподівання від курсу біткоїна. Люди отримали токенів на 10-20 тисяч доларів. Хто не робив арбітром, або дурень, або просто досі не зайшов у крипту. Добрий день, шановні. Зараз біткоін коштує 27 тисяч доларів. Я би не сказав, що це ведмежичий ринок, судячи із середньострокової динаміки, але судячи із довгострокової, ми досі знаходимося у медвежці, точніше ведмежці. Тому актуально буде дослідити деякі теми, які стосуються конкретно періоду падіння криптовалют, а саме тестнети, ретродропи та OTC ринок. Це і буде тема нашого сьогоднішнього подкасту, третього випуску UA Крипта. Поїхали! Я думаю, ви вже всі чули про такі проекти, як Aptos, Sui або Arbitrum, на яких користувачі заробили дуже багато коштів за якийсь перелік дій, що вони виконали у середині платформи. А сьогодні я вам розкажу, що саме вони виконували, де можна це ще виконувати, скільки на це піде грошей, чи можна не витрачатися на це взагалі. Почнемо із тестнетів, і перше, на що б я звернув увагу, це конкретно приклад тестнету Aptos. Сам проект і криптовалюта були залістені на усі топові криптовалютні біржі, якщо я не помиляюся, у листопаді або жовтні 2022 року, тобто приблизно 9-8 місяців тому. Сходу криптовалюта Aptos потрапила до топ-50 найбільших токенів і криптовалют за ринковою капіталізацією, тобто випередила дуже багато вже блокчейнів, які існували на ринку ще там з 2017-18 років. Але найцікавіше не це, а те, що Aptos роздали буквально мільйони доларів користувачам за безкоштовні дії. Багато криптовалютних блогерів, інфлюенсерів постили пріоряд активностей, наприклад, мінт безкоштовного NFT на гаманці Martian або свопи у тестовій мережі Aptos, за що потім проект насипав на один гаманець приблизно 200-300 монет. Переводячи на сучасний курс і множачи цю ціну на 10, ми отримуємо приблизно 2000 або 3000 доларів на акаунт, при тому, що користувачі просто виконали дії за 5 або 10 хвилин, і ви могли зробити таких акаунтів 10 або 20 штук. Відповідно, є люди, які реально винесли з Aptos мільйони доларів, не витративши жодного долару. Але таких проєктів, як Aptos, насправді небагато, і перше, з чим я хочу вас познайомити, це що таке тестнет. Якщо мова йде про звичайну криптовалюту, наприклад, про біткоін, і ви хочете виконати на ньому будь-яку транзакцію, ви переходите у мейннет, тобто головну мережу. У головній мережі усі криптовалюти, токени коштують грошей, вона офіційно запущена, і це головний блокчейн, який функціонує відповідно даної криптовалюти. Тобто, коли ви купуєте Ethereum або Solana або XRP на будь-якій криптовалютній біржі, ви купуєте саме мейнетовську Solana, Ethereum або XRP, які вартують реальних коштів. Перед запуском основної мережі проект повинен бути впевненим у тому, що у смарт-контрактах або в коді проекту немає жодних помилок і все написано правильно, і перед цим необхідно все протестувати у якійсь мережі, де транзакції не будуть вартувати коштів і де це може бути доступно не тільки для розробників, а й для будь-якого користувача. Якщо ви є розробником програмного забезпечення або децентралізованої біржі, або криптовалютного гаманця на якому-небудь блокчейні, то всі свої дії, скоріше за все, ви будете проводити у DevNet – Developer Network. Саме ця мережа призначена для діяльності розробників, програмістів і усіляких там стартаперів, які розробляють свою криптовалютну платформу для того, щоб потім її запустити у головній мережі і, відповідно, там зробити свій токен або просто рубати бабки на комісійних за те, що люди використовують вашу платформу. DevNet можуть використовувати всі, там токени заклеймити не складно, вони також безкоштовні, але частіше за все за DevNet ніяких нагород не розподіляється, того що це девелоперська мережа, токени там у необмеженій кількості просто літають по усьому блокчейну і, в принципі, ніхто не використовує DevNet, окрім функції тестування своєї платформи. Якщо ж криптовалютний проект хоче розподілити винагороди раннім користувачам, він може ініціювати оплачуваний тестнет. Це аналог DevNet, то тільки у ньому, по-перше, можуть бути якісь винагороди за те, що ви виконуєте там якісь дії, а по-друге, він призначений конкретно для користування звичайними юзерами мережі і на те, щоб вони виявляли якісь баги при переказах або при використанні самого блокчейну. Конкретно сьогодні я би не став розказувати вам про інший тип тестнету, який відноситься більше до установки ноди та встановлення на вашому пристрої програмного забезпечення проєкту, тобто його вузла. Такі тестнети зазвичай дають більш винагород, але але для того, щоб їх встановити, вам потрібно винаймати якийсь сервер або використовувати власний потужний ноутбук або комп'ютер, щоб забезпечувати транзакції тієї чи іншої криптовалютної мережі. Але сьогодні ми про них казати не будемо. Як ви розумієте, безкоштовні гроші, які ви отримуєте за тестнети, мають певні недоліки. По-перше, за статистично лише один з 20 проєктів дасть вам винагороду за те, що ви пройдете його тестнет. Аптус, який насипав буквально сотні тисяч доларів користувачам, є більше винятком із ситуації, а не такою якоюсь середньостатистичною ланкою криптовалют. Бо цей блокчейн будувався на новій мові програмування. В принципі, там була дуже гарна кампанія маркетингова запущена, а також дуже багато фондів залучилися до цього проєкту. Відповідно, вони доволі підняли ліквідність криптовалютного ринку і нормально так хайпонули, через що і біточок себе там почував досить непогано. Якщо ви будете зв'язуватися із тестнетами і орієнтувати свою увагу конкретно на цей вид активності, ви повинні розуміти, що ви не витрачаєте кошти, але ви витрачаєте велику кількість свого вільного часу, і це може просто нічим не закінчитися. Конкретно я із моїх 10 або 20 тестнетів, які я заповнював, жоден мені не дав жодної винагороди, окрім Юмі, який насипав доволі непогано. Це був один із проєктів на ICO-платформі CoinList, який вийшов погано. Тоді я не став брати участь у сейлі Юмі, але у тестнеті я прийняв участь, того, що там, ну, типу, нічого не потрібно було робити, просто посвапити якісь транзакції в тестовій мережі, і вони насипали по 50 доларів у токенах на один акаунт. Відповідно, 10 акаунтів це було би приблизно 500 доларів, 20 акаунтів це би було 1000 доларів і так далі. Але таке трапляється також не дуже часто. Тож, як саме знайти проєкт, який дасть вам винагороду за тестнет? По-перше, потрібно дослідити його токеноміку. Хто не в курсі, у нас є окремий подкаст про те, що таке токеноміка, як її досліджувати, які там бувають аспекти, ви можете погортати тут, я не знаю, там ви дивитеся через Spotify або через Apple подкасти. У токеномісі детально прописується, куди саме проєкт виділяє свої монети, і якщо ви побачите там конкретну ланку, припустимо, ранні користувачі, або тестнет, або ком'юніті, щось таке, то ви можете розуміти, що це буде виділятися для людей, які взаємодіють з проєктом на ранніх стадіях. Відповідно, не варто звертати свою увагу, якщо там цей відсоток дуже маленький, я би сказав, там, наприклад, менше 5%, немає ніякого сенсу брати участь у такому тестнеті і одразу перескакувати на якісь інші активності або інші проєкти. Друге, на що варто звертати увагу, це які фонди та партнери вклалися у криптовалютний проєкт та скільки грошей саме вони зібрали. Тому що більше проєкт зібрав, щедріше може бути його душа, коли він буде розподіляти свої кошти раннім користувачам. Але, до речі, це працює не завжди так. Я вам наведу приклад проєкту Sui Network, який вийшов на біржі 3 або 4 травня 2023 року. Там дуже багато можна чого казати про те, як вони чинили із власним ком'юніті, про те, які там будуть розлоки, як буде дампитися ціна Sui, але я сподіваюся, що моя стаття, яку я написав, вийде раніше, ніж цей подкаст, і ви там все це зможете почитати. Sui були одним із проєктів, які зібрали до 2023 року ледве не 300-400 мільйонів доларів, а на тестнет і взагалі, типу, на тестерів в мережі не виділили ні хріна, вони просто дали їм алокацію на цей на публічний сейл, на вайтліст, і там дуже багато людей відсіяли, взагалі там виявилося так. Ті, хто просто позалітав на паблік сейл через криптовалютні платформи KuCoin або Bybit, мали більше шансів і потенційно отримали більше профіту, ніж люди, які були з проектом протягом року-півтора, які виконували транзакції, встановлювали ноди, клали в стейкінг тестові токени через спеціальну програму, і це доволі некрасиво. Тому такі проекти, які багато зібрали, вони можуть також виявитися дуже жадібними, але статистично, звісно, ви повинні звертати увагу на них, тому що інвестовані кошти часто йдуть до ліквідності, а ліквідність часто конвертується у TVL та у ринкову капіталізацію. Це просто банальне співставлення коштів. Якщо гроші нікуди дівати, то їх закинуть у ліквідність, у маркетинг, у стартову капу, і це все, відповідно, гарно впливає на загальну динаміку проекту та майбутню ціну. Останній критерій, на який вам варто дивитися перед тим, як вибрати тестнет, у якому приймати участь, це учасники і кількість учасників у даній тестовій мережі. Часто однією із умов тестнету є участь або відгук у соціальній мережі, і частіше за все це соціальна мережа Discord. Я думаю, ні у кого не виникне складнення зайти у Discord, подивитися, скільки людей є у тому чи іншому каналі, у тій чи іншій гілці, потім співставити кількість винагород, розділити кількість людей на кількість винагород потенційно і прикинути математично, скільки отримає один користувач. Відповідно, якщо кількість винагород там маленька, кількість учасників дуже багато, то також я би не став брати участь у такому тестнеті. Також там варто продивитися на те, скільки часу йде на тестування програми і приймати рішення. Один із моментів, який я впустив, це типи тестнетів, тест блокчейну та тест додатку. Дивіться, я вам сказав про те, що є тестова мережа блокчейну, і якщо ви виконуєте у ній якісь дії, та цим блокчейном, та, тобто блокчейн-проектом, ініційована якась винагорода, ви її отримуєте, коли цей токен виходить у мейнет. Але, як ви розумієте, на даному блокчейні ще треба розвернути якусь DeFi-екосистему, якісь біржі, якісь гаманці, якісь кредитні протоколи. Відповідно, усі ці додатки також потребують тестування власного смарт-контракту, перевірки на баги, перевірки на те, чи немає дір у програмному забезпеченні, чи немає діри з ліквідністю і так далі. Дані криптовалютні проекти розміщуються спочатку у тестнет, а потім переходять у мейннет. І також вони часто будуть робити власний токен на даному блокчейні, відповідно, також можуть ініціювати винагороди. Тому тестнет може бути тестом блокчейну та тестом конкретного додатку. Для тестнетів є необхідність використовувати багато кількість акаунтів, і це стосується конкретно мультиакінгу. Я думаю, що вже всі знайомі, що таке мультиакінг. Дуже часто ви брали участь у токен-сейлах на CoinList або на інших якихось IDO, та реєстрували не тільки себе, а й ваших друзів, родичів та інших якихось людей, яких ви змогли виклянчити той акаунт на CoinList. Формально це і є мультиакінг, але якщо брати його більше з професійної точки зору, люди, які займаються цим постійно, вони формують все це на одному своєму комп'ютері, для чого є необхідність купувати певне забезпечення по типу проксі, встановлювати антидетект браузери, такі браузери, які у кожній новій вкладці роблять унікальний цифровий слід, щоб криптовалютний проект не зрозумів, що ви все юзаєте з одного IP і з конкретно одного пристрою. Розповідати дуже багато про мультиакінг я би не став, це взагалі тема для окремого подкасту, я також написав про це статтю, але я не знаю, чи є вона зараз у загальному доступі, тому, можливо, скину її посилання. А далі ми з вами починаємо тему ретроспективних дропів. Фактично, ретроспективний дроп є тим самим, що і тестнет, тобто це отримання винагороди за ранні активності на якомусь блокчейні або на якомусь децентралізованому додатку. Відмінність тут у тому, що тестнет не потребує фінансових вкладень, а ретродроп потребує. Зазвичай усі дії для отримання ретроспективного дропу відбуваються у мейннет, тобто у мережі, де криптовалюти коштують реальні гроші, де ви маєте витрачатися на транзакції, на купівлі якихось NFT, на свопи, на додавання ліквідності, за що у майбутньому якийсь проект, який є блокчейном, це може бути блокчейн, або додаток, винагородить вас власним токеном, якого ще немає. Частіше за все, це власний токен, дуже рідко це винагорода у стейблкоїнах або у якомусь іншому коїні. Це було б доволі дивно, якщо б вони розподіляли гроші у стейблкоїнах. Це якась просто промо-акція або активність, так би мовити. Період з 2021 до 2023 року було дуже багато проєктів, які розподілили ретродроп. Я би хотів ними з вами поділитися. Я вам наведу деякі приклади для того, щоб ви розуміли, скільки на це йде коштів і скільки ви можете потенційно заробити. Перше, що я би хотів сказати, це проект DIDX. Це децентралізована деривативна ф'ючерсна платформа на блокчейні Ethereum та на деяких інших мережах, де ви можете торгувати з кредитним плечем, просто підключаючи ваш гаманець MetaMask до цієї платформи без необхідності верифікації, реєстрації і так далі. У мейннеті платформа була запущена у 2021 році, і тоді вже можна було виконувати перші транзакції. Приблизно на 200 витрачених доларів на комісії люди отримали токенів на 10-20 тисяч доларів. Це просто феноменальні цифри, але також ще треба розуміти, що у 2021 році був розквіт криптовалюти, тоді біткоін коштував приблизно 60 тисяч доларів, і будь-яка така активність, вона була на хайпі. Як тільки вийшов токен платформи DIDX на всі криптовалютні біржі, також там і Binance залістили, і Coin, і OKX, ну, тобто всі авторитетні платформи. Монета залетіла у топ-100 ринкової капіталізації, ціна скаканула до 20, і, відповідно, усі, хто лутав якусь активність на DIDX, отримали по дуже жирнющому дропу. Під 200 витраченими доларами я маю на увазі не просто 200 доларів, які ви берете і крутите ними туди-сюди, а конкретно 200 доларів, які пішли на комісійні. Припустимо, у вас є 1000 доларів, ви виконуєте обмін USDT, на Ethereum. Якщо ви витратите на цю транзакцію $5, то це відповідно 5 витрачених доларів. Геній, звісно, мої цитати можна як у Кличка розбирати на мемаси. Відповідно, щоб ця сума сягла 200 витрачених доларів, це повинно бути приблизно 40 транзакцій. Тобто для отримання ретроспективного дропу ви як користувач повинні збільшувати авторитет вашого акаунту у мережі і показувати усім, що ви не є дропхантером і що ви виконуєте ці транзакції як звичайний користувач, постійно їх виконувати з певною періодичністю, а не так просто типу залетіти на платформу, виконати пару дій і все, і чекати свій ретродроп токену, який вийде ще через рік-півтора. Частенько проекти відсіюють таких користувачів за реальне дропхантерство, за те, що вони просто залетіли, зробили пару транзакцій і думали, що вони отримують за це якусь винагороду, але шиш там. Після DIDX усі зацікавилися ретродропами більш детально і було ще декілька прикладів, але швидко тоді почався відмежучий ринок криптовалют і багато стартапів просто пішли на дно і чекали свій слушний момент для того, щоб вийти і для того, щоб винагородити користувачів. Одним із таких проєктів став Optimism, другий леєр блокчейну Ethereum, також вийшов на біржі у 2021 році, але це вже був період нехороший, а тоді, коли почалася відмежка і біткоін разом з усіма криптовалютами стрімко падали. Приблизно на 150 витрачених доларів на комісійні люди отримали по 1200-1500 доларів. Я вважаю, що для відмежого ринку це хороший результат, а хто також використовував механіку мультиакінгу, могли заробити набагато більше і, відповідно, творити капітал для майбутніх ретродропів. Припустимо, що ви маєте всього лише 1000 доларів. Звісно, ви не зможете заробити багато на якомусь ретродропі, особливо, якщо це буде проект на блокчейні Ethereum, де одна транзакція вартує приблизно там $10. Але зараз вони вартують навіть по $50. Я записую подкасти саме в той момент, коли на Ethereum значного хайпу набули мем-токени, наприклад, Pepe та Floki, через дуже велику кількість свопів на цих токенах у криптовалютній мережі Ethereum, комісії там піднімаються просто до шалених показників, до показників бички. Я, чесно кажучи, не готовий платити $70 за один переказ, бо це просто страшні цифри. Ви просто вдумайтесь, $70 – це 2000 гривень на одну транзакцію. Це ж просто опішати можна. В Україні мінімалка 6 тисяч, 3 транзакції провів, просто прожер блокчейну Ethereum, віддав валідаторам мінімальну зарплатню в Україні. Того порада краще за все крутити, по-перше, коли хайп на таких токенах закінчиться, а по-друге, або пізно вночі, або рано вранці. Я не знаю чому, але статистично так склалося, що саме в цей момент комісії найменше. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість користувачів, які намагаються заробити на ретродропі, або просто є активними користувачами блокчейн світу, відносяться до України, Білорусі або інших країн Східної Європи. Того, що статистично за 2022-2023 рік в нашому регіоні зареєстрована найбільша кількість власників криптовалют. Це статистика не якісна у кількості населення, а відносна до кількості населення у конкретній країні. Але в Америці і в Китаї також користування криптовалют на доволі високому рівні, тому я би не став казати, що це 100% варіант. Наступним ретродропом, про який варто згадати, буде Arbitrum. По факту це те саме, що проект Optimism, але трохи з покращеними функціями, трохи з підвищеною пропустимістю мережі та дешевими транзакціями. Взагалі, шилити Arbitrum блогери та інфлюенсери почали дуже давно, ледь не 2 роки тому, коли ця мережа запустилася і TVL цього проекту почав рости просто шаленими темпами. TVL, тобто Total Value Allocated, це кількість заблокованих коштів у проекті. Якщо казати коротко, то що більше TVL у проєкту, то якісніше він, і то більше у ньому екосистема. Це говорить про зрілість якогось блокчейну і про те, що його капіталізація не просто накручена, а про те, що DeFi екосистема доволі розвинена, що там є якісь продукти, дуже багато грошей у ліквідності, і те, що користувачі реально використовують даний блокчейн. Взагалі, активності на Arbitrum почалися ще у 2021-2022 році. Головна кампанія, на яку більшість користувачів звернули свою увагу, була Arbitrum Odyssey. Це така собі компанія по видобутку NFT-шок. Там їх було у колекції приблизно 15-20 штук, і юзери думали, що за накопичення даних NFT вони потім будуть отримувати ретродроп у токенах ARB. Але не так сталося, як гадалося, і нічого не дали. Так, відповідно, ви використовували мережу, так, ваші транзакції потрапили до загального пулу і використовувалися у статистиці, але була така табличка, в якій було позначено, за що саме видавали токени. Так, за транзакції там роки не видавали, а за конкретно арбітром Одіссей монети не видавали. Також видавали за те, що ви посвапили через офіційний міст кросчейнівський і за взаємодію з арбітром Новою. Це мережа, про яку я вам також розкажу, яка також може дати ретроспективний дроп. На мою думку, арбітром став одним з найкращих ретродропів по одній простій причині. У ньому були дуже маленькі комісії. Навіть маючи просто якихось $200, ви могли посвапити разів 10 буквально там на тиждень, кожен тиждень робити відповідну активність, і у вас на усі такі операції пішло би приблизно $15-20, а на аккаунт насипали від 1,5 до там 6 або 7 тисяч доларів. Ризик реварт шалений, і я вважаю, що той, хто не робив арбітром, або дурень, або просто досі не зайшов в крипту. Але розповідати про те, що було, можна досить довго, краще розповідати про те, що ще не сталося і на чому ще можна заробити. Ось список із 5 криптовалютних проєктів, на які вам варто звернути увагу, щоб отримати від них ретродроп у майбутньому. Майже по кожному я вже написав якийсь гайд на Gagarin News, або не я, або їх хтось із членів команди. Ви можете зайти на даний криптовалютний ресурс і знайти там по ключовому слову. Якщо ми вже згадали про Arbitrum, варто також поговорити про Arbitrum Nova. Фактично, це окрема мережа, окремий блокчейн, який створений не для децентралізованої екосистеми, а для якихось розваг, ігор, play to earn, move to earn та усієї екосистеми Web3, яка пов'язана із розважливим сектором. Наразі екосистема працює, TVL там не досить великий, тому я вважаю, що усі, хто не залутав airdrop від арбітруму, ретродроп, може починати свої активності у... Із актуальних активностей там три криптовалютні мости, через які треба прогнати власні токени, декілька ігор, яких, до речі, ще немає, якась там децентралізована платформа. Головний плюс у тому, що комісії на Arbitrum Nova дуже маленькі, і витратите ви гроші приблизно так само, як і на Arbitrum. Токен вони анонсували на конференції Ethereum Denver команда Arbitrum Nova, тому я думаю, що вихід монети є абсолютно підтвердженим. Головний мінус у тому, що цей проект дуже тісно взаємодіє з Arbitrum, і немає точних і достовірних даних, чи не було вже зроблено снапшот. Снапшот – це по факту знімок блокчейну, після якого виконувати якісь дії і активності на даній мережі немає ніякого сенсу, бо ви вже за нього нічого не отримаєте. Якщо казати про блокчейн Arbitrum, то снапшот стався там 7 або 6 лютого, того люди, які виконували якісь транзакції після цієї дати, вони вже нічого не отримали і просто так витратили свої кошти. Я не знаю, чи був снапшот на Arbitrum Nova, але я вважаю, що його не було, тому приділяйте Arbitrum Nova особливу увагу саме через те, що із 5 проєктів, які я зараз вам назву, на ньому найменші комісійні, і він найбільше підходить для тих, у кого невеликий баланс і хто має не таку велику кількість коштів для участі в даних кампаніях. Другим проєктом, який потенційно дасть непоганий ретродроп, є Starknet, другий рівень блокчейну Ethereum, в основі якого лежить криптографічний механізм ZK-Stark. Я не буду дуже сильно пояснювати вам, що це таке. Все, що вам треба знати, що альфа-версія протоколу функціонує з жовтня 2022 року, і на ній запущено вже понад 100 проєктів. Тобто, якщо ми говоримо про блокчейн Sui, який для того, щоб рубанути бабла, намагався вийти максимально швидко і залізти в токен без розвиненої екосистеми, то на Starknet уже дуже багато додатків, які ви можете потестити і які потенційно можуть призвести до того, що вам на аккаунт впадуть токени Stark. Компанія StarkWare, яка стоїть за блокчейном Starknet, зібрала $273 мільйони від різноманітних фондів, зокрема Sequoia Capital, Pantera Capital, ну і так далі. Я не буду дуже багато всіх перечислювати вам, їх назви ні до чого не призведуть. Відповідно, токеноміки 17% монет виділять раннім інвесторам. Вважаю, що це доволі непогана кількість для того, щоб починати крутити якісь активи. Із перспективних додатків, з якими треба взаємодіяти для отримання винагороди, і я б відмітив браузерні гаманці ArgentX, Bravos, MetaMask, також оглядачі блокчейнів StarkScan та Voyager. Я не знаю, що там треба робити, але пробуйте просто попідключати гаманець та поперевіряти деякі транзакції, можливо, це на щось вплине, там реєстрація в них. Розчин мости Stargate, Orbiter Finance, LayerSwap, Kubri та Suez. Я знаю, що дуже складно сприймається ця інформація на слух без візуального супроводу, але ви можете переслухати та просто знайти гайд на Gagarin News, як я вам сказав, тому в тому немає нічого складного. Також до цікавих екосистемних проєктів, з якими ви можете взаємодіяти, відносяться децентралізовані біржі MySwap, JDSwap, якийсь лендінговий сервіс Xbank, NFT Marketplace, ну і так далі. Третім перспективним проєктом для отримання ретродропу є Layer Zero. Це протокол омнічейн сумісності, що дозволяє взаємодіяти з децентралізованими застосунками на різних блокчейнах. Якщо вам не зрозуміло, це дуже складне речення. Користувачі, які будуть юзати Layer Zero, не потребуватимуть кросчейн мостів, а кошти їх будуть рухатися між мережами, припустимо Ethereum, BSC, Avalanche і так далі, автоматично в процесі роботи з DeFi проектами. Виконуєте якийсь своп токенів і ваша монета по вашому бажанню переходить із блокчейну Arbitrum на блокчейн Starknet або на блокчейн Ethereum і так далі. Наразі Layer Zero один із найперспективніших проєктів, який потенційно може винагородити користувачів ретроспективним дропом. В інвестиційних раундах вони зібрали 173 мільйони від 27 великих фондів, до речі, серед яких була Alameda Research, погана наша, яка стала скамерською компанією разом із криптовалютною біржею FTX. Що цікаво, Layer Zero одразу після скаму FTX та скандалу з Бенкманом-Фрідом розірвали усі домовленості з даними компаніями та повернули усі кошти, які були інвестовані для того, щоб надалі їхня компанія не була ніяк пов'язана із FTX та Alameda Research, що я вважаю доволі авторитетним і сильним кроком. Більшість перспективних протоколів безпосередньо заявляють про їх можливий токен ретродроп, але Layer Zero зробили трохи по-іншому. Вони не анонсували токен, але сховали натяк на майбутній актив ZRO у власній документації. Якщо ви зайдете на їх GitHub і наберете просто ZRO, то ви знайдете інформацію про токен ZRO, який буде використовуватися для оплати комісійних, для голосування, для інших функцій. Таким чином є сенс взаємодіяти з даною екосистемою, сподіваючись на отримання airdrop за ранню активність. Ось список проєктів, з якими вам можна вже починати працювати. По-перше, це Stargate Finance, це великий децентралізований додаток, який представляє з собою децентралізовану біржу та великий кросчейн протокол. По-друге, це Rage Trade, далі це Hashflow, децентралізована платформа Radiant, яка нещодавно, до речі, вийшла на криптовалютну біржу Binance, саме токен RDNT. NFT-платформи OmniX та Holograph. Я, до речі, на Holograph скрафтив NFT-корови, але він чогось ніяк не приміщується на блокчейн Ethereum. Витрати тут дуже складно передбачити, того, що всі дії проходять у різних мережах. Я думаю, що якщо ви будете починати крутити, то краще взяти від $1000 і поступово по одній транзакції дивитись, скільки у вас буде виходити на ту чи іншу активність, щоб сильно не переборщити і не просрати там всі кошти. Четвертим проєктом, який потенційно винагородить ранніх користувачів ретроспективним дропом, є ZK Sync. 24 березня цього року, це приблизно 2 місяці тому, Layer 2 блокчейну Ethereum, наш з вами улюблений ZK Sync, провів найбільше оновлення, впровадивши мейннет ZK Sync Era. Взагалі, весь протокол ZK Sync розділений на дві мережі, це ZK Sync Lite і ZK Sync Era. ZK Sync Lite фактично є тестнетом ZK Sync Era, де знаходилося приблизно 2 або 3 децентралізовані додатки. Причому це не є стандартний тестнет, у ньому транзакції коштують гроші. Головною ж відмінністю протоколів є те, що ZK Sync Era підтримує всі програми та DApp, які побудовані на базі віртуальної машини Ethereum, тобто які взаємодіють із адресами, які починаються на ZK Sync Lite, підтримує лише деякі. Це спричинило обмежену кількість проєктів у першій версії протоколу, адже розробники зосередились на підготовці платформи до головної мережі. Компанію ZK Sync представляє Matter Labs, компанія-розробник, і в одному із постів вони мовилися, що реліз токена ZKS відбудеться приблизно через рік. Це було 2 місяці тому. Токен ZKS вийде на початку або у другому кварталі 2024 року. Думаю, що працювати з ZK Sync можна не поспішати в такому собі лайтовому стилі, тому що більшість криптовалютних проєктів сподіваються на більш-менш ринок криптовалют. А якщо ми беремо те, що відбулося з біткоін на початку року, коли він з 15 тисяч сягнув 30, я б вважав це невеликою бичкою. А після невеликої бички треба, щоб була невелика ведмежка. Від початку літа до кінця осені я не розраховую ні на які великі сподівання від курсу біткоїна, і також не думаю, що криптовалютні проекти, які я сьогодні вам назвав, будуть випускати свій токен конкретно у цей період. Логічніше почекати нормального ринку, щоб загальна ліквідність піднялася і у них було більше іксів на лістингу. До потенційних активностей, які вже доступні на ZK Sync Era, належить офіційний кросчейн міст від ZK Sync, також мости Orbiter і деякі інші, і розробка та запуск твоєї програми всередині ZKSync R. Це, до речі, я зараз прочитав із власної статті про ZKSync, і з того моменту вже дещо змінилося, вже запущено 10 або 20 навіть децентралізованих додатків, які ви можете знайти. Зокрема, це SyncSwap, децентралізована платформа, яка увійшла у топ-1 за об'ємами торгів, того, що люди там стейкають і обмінюють свої токени не тільки в надії на ретродроп, а й тому, що там, по-перше, невеликі комісії, а по-друге, дуже великі відсотки на фармінг стейблкоїнів. Такий собі лайфхак. Останнім цікавим проектом для отримання ретроспективного дропу я би назвав MetaMask. Це найбільший браузерний гаманець для криптовалют на блокчейні Ethereum та на всіх EVM мережах, які ви будете використовувати. Я вже сказав, що таке EVM, це Ethereum Virtual Machine, тобто це адреси, які починаються на 0x. MetaMask анонсували випуск власного токену ще у 2021 році, коли команда опублікувала твіт з конкретним анонсом. Пройшло ось уже більше 2 років, а токену так і не мене. Зрозуміло, що чекає MetaMask. Він з легкістю би увійшов у топ-100 або навіть у топ-50 криптовалютних активів. Якщо подивитися просто на CoinGecko або CoinMarketCap, можна помітити головного конкурента MetaMask. Це Trust Wallet від Binance. Він знаходиться там приблизно на 70 або 80-й ходинці по ринковій капіталізації. От я думаю, що MetaMask переплюне Trust Wallet і заскочить на 20-25 позицій вище. Якщо побачити, що Pepe перескочив арбітром і розташувався на 30-й сходинці по капіталізації, то це взагалі для MetaMask не стане ніякої складності. Головна проблема MetaMask для отримання потенційного ретродропу, вам треба виконувати дії в самому гаманці, а транзакції там вартують дуже великих коштів, особливо на блокчейні Ethereum. Вам треба свапати, просто обмінювати токени всередині гаманця. Також вам треба вкинути якісь Ethereum або інші токени у стейкінг і проводити кросчейн операції через офіційний міст MetaMask. Кожен переказ і транзакція там можуть вартувати 15-20 доларів, тому це точно не для маленьких депозитів, і якщо у вас лише $1000, то краще вже пробіть активності на ZKSync або Arbitrum Nova. Але якщо ви людинка, у якої типу там $20,000, то звісно, MetaMask це один з проєктів, які вас повинні зацікавити. Перед тим, як я розпочну останній блок про OTC-ринок, я би хотів вам нагадати, що у кожному подкасті або прямому ефірі я буду розігрувати якусь кількість коштів, яку вам буде треба знайти. Наступний whitebit-код буде міститися у пості у Telegram за 14 січня. Я не знаю, чи до 14 січня є якісь пости, просто зайдіть туди і найближчий постик, який ви знайдете, потикайте по усім кнопкам, смайликам, усьому, що там знаходиться, для того, щоб знайти ці $10, які там сховані, і я думаю, що я розіграю їх, а не віддам їх першому, хто їх знайде. Тому треба буде ще заповнити формочку, яка закриється після перших 10 учасників. А ви що думали, халява так просто дається? Позабіржовий ринок або OTC – це торговий майданчик, на якому розміщуються пропозиції купівлі-продажу крипторесурсів. Це можуть бути акаунти криптовалютних бірж, алокації на придбання монет, вайтлісти на покупку NFT і навіть власні гаманці. Ви спитаєте, як можна продати власний гаманець, якщо у мене є сід-фраза, і якщо я продам власний гаманець, припустимо, на який повинні прийти токени з ретродропу. Таке також трапляється, люди, які потенційно отримують ретродроп, вони там бачать себе у списках ретродропу, не розуміючи, скільки буде вартувати токен на лістингу, можуть завчасно продати свій криптовалютний гаманець якійсь людині, яка думатиме, що кількість грошей, яка вона заплатила, менше, ніж кількість грошей, яка вона потенційно отримає на цей акаунт. Звісно, ви у будь-який момент, як користувач свого гаманця, можете відновити до нього доступ через сід-фразу, тому у будь-якій угоді, яка відбувається на OTC, повинен бути гарант від компанії або інфлюенсера, який представляє конкретно цей OTC-ринок. Припустимо, якщо б криптовалютна біржа Whitebit захотіла створити майданчик OTC. Я хочу продати свій акаунт, я пишу офіційному гаранту від криптовалютної біржі Whitebit. Привіт, Сергій, мені треба продати свій акаунт на OTC. Він забирає у мене $5000 якогось гарантованого платежу, який переходить людині, яка купує акаунт у випадку, якщо я не виконаю умови і якщо я самотужки введу свою сід-фразу і відповідно заберу ці гроші собі. Тобто це така собі страхова сума, сума на випадок непередбачуваних ситуацій. Тобто гаранти виконують функцію гарантування чесності угоди обох сторін. На OTC є дві основні формулювання, що пояснюють ціль людини, яка прийшла на ринок. Це VTB – want to buy, я купую, і VTC – want to sell, я продаю. Дехто може спитати, на що взагалі продавати свій акаунт, який увійшов до перспективного вайтліста або airdrop і так далі. Припустимо, ваш акаунт на CoinList виграв в майбутньому сейлі CyberConnect. Для того, щоб взяти у ньому участь, ви повинні внести $500. А якщо ви людина, яка просто переєструвала своїх батьків і друзів на CoinList і із 10 акаунтів виграли 2, і у вас тупо немає $1000, щоб закинути у даний криптовалютний проект, ви можете продати свій акаунт CoinList людині, у якій ці гроші є, яка з радістю закине ці $500, але ваша ціна продажу акаунту повинна бути, як я вже сказав, пристойною. Із даного прикладу, до речі, випливає, що на OTC можна торгувати і заробляти навіть тим, у кого немає власних коштів, і якщо ви думаєте, що ви не будете брати участь у цьому там вайтлісті або NFT розіграші тільки тому, що у вас немає коштів, щоб змінити цей NFT, я вас поздравляю, вам не обов'язково навіть платити за це, ви можете спокійно злити свої акаунти. Головне питання, де це все робити? Щоб створити якийсь великий OTC ринок, ви повинні бути великим криптоінфлюенсером або криптовалютною компанією, яка буде надавати послуги гаранта і яка буде мати достатньо велику кількість людей, аудиторії, яка буде обмінюватися токенами, яка буде публікувати заявки, яка буде наповнювати загальну ліквідність у цього всього OTC ринку. В україномовному або просто українському просторі найбільшим OTC ринком є OTC від компанії DoubleTop. Іншу компанію рекомендувати я вам не буду, тому що я їх знаю, але вони є російськомовними та москальськими. Через що розповсюджувати та використовувати їх, я не бачу ніякого сенсу. Чесно скажу, що мені було дуже складно записати цей подкаст. Я дуже давно розмовляв нормально з людьми у криптовалютному світі. Дуже рідко я відвідую якісь криптовалютні паті. Ви підписуйтесь, будь ласка, на мої соціальні мережі, того що наступний подкаст я буду робити у форматі прямого ефіру на якусь тематику у власному каналі, а також буду відповідати там на ваші питання, які винесу сюди при публікуванні нового подкасту. Дякую вам за те, що були з Артемом від Криптоблог та від UA Крипта. Побачимось у наступних випусках.